Takže dobré ráno všichni, doufám, že se máte dobře a vítám vás u třetího dílu seriálu, který jsme nazvali Anatomie zázraku, a v tom seriálu my se díváme na zázraky, které dělal Ježíš, a snažíme se jakoby nadzvednout pokličku a podívat se na to, jak to dělal a proč to dělal a co to znamená pro nás. Díváme se v tom seriálu na jeho zázraky, protože jeho zázraky nás můžou inspirovat a možná nás budou inspirovat také k tomu, abychom hledali boží dotek dnes na tomhletom světě, protože my jsme si už o tom říkali v minulých dvou dílech, my věříme, že zázraky se dějí i dnes a věříme, že Bůh je skutečně ten, který dokáže zvenčí zasáhnout do našeho přirozeného světa. To je přesně to, jak si definujeme zázrak, že je to dotek někoho nebo něčeho zvenčí do našeho přirozeného světa, nebo chcete-li do řádu přírody. Není to porušení přírodních zákonů, ale je to dotek zvenčí, kdy někdo zvenčí zasáhne a něco změní, něco posune, něco iniciuje, a Ježíš takové zázraky dělal. Evangelia nám zachycují spoustu příběhů o Ježíšových zázracích. Evangelia jsou čtyři příběhy na začátku té křesťanské části Bible Nového zákona, a jsou čtyři, protože to napsali čtyři různí lidé ze svého pohledu, a každý ten člověk trošku se podívá na ty příběhy jinak. Některé příběhy se opakují v těch evangeliích znovu a znovu, některé jsou jenom v jednom nebo ve dvou evangeliích. Ty evangelia jsou různá, protože to psali konkrétní autoři pro konkrétní posluchače. A zabývali se Ježíšovým učením a především tím, že Ježíš obětoval sám sebe, to je to, na čem křesťanská víra stojí, ale také se docela dost zabývají zázraky, a kdybyste spočítali všechny ty zázraky, i ty, které se opakují, a počítali jako jeden, tak zjistíte, že v evangeliích je celkem asi 34 konkrétních zázraků, které jsou zmíněné, a z toho je tam samozřejmě taková ta velká trojka, čemu křesťané věří ohledně identity Ježíše. A ta velká trojka je Ježíšovo vtělení, jeho nadpřirozené narození Panně Marii, jeho vzkříšení z mrtvých a jeho na nebe vstoupení, to, že prostě zmizel zase zpátky do jiné dimenze, kdybychom to řekli dneska moderně. Tohle jsou tři takové velké zázraky, které jsou o Ježíšově identitě, ale pak, když se podíváte, tak spoustu těch ostatních zázraků se týká praktické pomoci konkrétním lidem, především v oblasti uzdravení a oblasti nemocí. Ve skutečnosti to byly dva důvody, proč Ježíš dělal zázraky, které jsou popsané v evangeliích. Ten jeden důvod je, že tím potvrzoval svoji identitu, kdo vlastně on je. A my jsme si to říkali v tom předminulém díle, že to přímo Ježíš říká: věřte kvůli těm zázrakům, které dělám, ty zázraky potvrzují můj status, kdo jsem já vůči Bohu Otci, já a Otec jsme jedno, a tak dále. Ale pak byl druhý důvod, proč Ježíš dělal zázraky, a to je, že pomáhal konkrétním lidem v nouzi a pomáhal jim v jejich potřebách. A apoštol Jan, to je autor toho čtvrtého evangelia, které máme v Novém zákoně, tak ten pojal to svoje evangelium velmi filozoficky. A když budete číst toho evangelium, zjistíte, že je tam nejvíc zaznamenaných Ježíšových výroků, jsou tam dlouhé pasáže toho, co Ježíš říká a vyučuje. A samozřejmě Ježíš vyučoval 3 roky. To znamená, že musel říct mnohem víc, než to máme zapsáno v evangeliích. Samozřejmě některé myšlenky opakuje, ale je tam toho hrozně moc. A Jan zachycuje velké dlouhé pasáže Ježíšových výroků. Velká část Janova evangelia se zabývá tím posledním týdnem Ježíšova života před jeho ukřižováním a vzkříšením. Ale pak Jan také na konci svého evangelia se zmiňuje, že Ježíš dělal spoustu zázraků, které ani nejsou zaznamenány v těch evangeliích, protože by se to tam nevlezlo. Je toho mnoho. Ale sám Jan pro účel toho svého evangelia vybírá 7 zázraků, 7 nejdůležitějších, jako takový výběr toho the best of, jako výběr toho nejlepšího, co Ježíš udělal, tak já pečlivě ze všech těch zázraků, které jsou popsané v evangeliích, a i ty, které tam nejsou popsané, vybírá 7 konkrétních zázraků, aby na nich ilustroval identitu Ježíše. A těch 7 zázraků také ilustruje něco důležitého o Bohu, jaký Bůh je a co to pro nás znamená. Jak my můžeme přistupovat k Bohu, co od něj můžeme čekat, jaký je ten Bůh, ke kterému přistupujeme, a tak dále. Takže Jan vybírá 7 konkrétních zázraků a v této sérii my se díváme na těch 7 zázraků, které Jan pečlivě vybírá z Ježíšových všech zázraků, protože tím ilustruje nějakou pointu. Říkali jsme si minulý týden o 2 těch zázracích, které symbolizují Ježíšovu moc nad nedostatkem. Byl to první Ježíšův zázrak, kdy proměnil vodu ve víno na svatbě, kde došlo víno. A pak jsme si říkali také minulý týden den o jeho zázraku, kdy pomocí 5 chlebů a 2 ryb nasytil několik tisíc lidí. Takže to byly 2 zázraky, které oba 2 symbolizují, že Bůh je Bohem, že Ježíš má moc nad nedostatkem, že dokáže náš nedostatek proměnit v hojnost. A pak také další, to jsou 2 zázraky, další zázrak z té 7 největších zázraků, které tam Jan zmiňuje, je moc nad přírodou, o tom budeme mluvit příští týden, a moc nad smrtí, o tom budeme mluvit za 2 týdny. Ale 3 z těch 7 se týkají uzdravení. 3 z těch 7 zázraků se týkají konkrétních případů uzdravení a asi to dává rozum, protože všichni z nás, jak jsme tady, a je jedno, jak staří jsme, tak každý z nás na tomhle světě podléhá zkáze. Možná si říkáš, ještě to necítím, jsem mladý a čerstvý. Zatím mám pro tebe špatnou zprávu. Začal si umírat na tomhle světě od okamžiku, kdy se narodil. To, nad tím takhle nepřemýšlíme. To jsou věci, které vytěsňujeme. O smrti se mezi námi moc nemluví. Protože jsme moderní společnost, která se snaží prodlužovat život. A hlavně teenagerovské roky, klidně do 50. Takže dneska vidíte lidi, že se oblíkají a chovají, jako by byli stále teenageři. A pak najednou umřou. Takže umírají teenageři, ale jim třeba 70. A samozřejmě si to dělám trochu legraci. Ale každý jeden z nás, ať jsme jakkoliv staří, podleháme zkáze. Naše těla podlehají zkáze. Protože tenhle ten svět podlehá zkáze jako celek. A proto není vůbec překvapením, že to touha po zdraví nebo přání zdraví je univerzální tužba po celém světě v jakékoliv kultuře a v jakékoliv době. To, že lidé si přejí, aby ti hlavně vydrželo zdraví a hlavně hodně zdravíčka na prvním místě, protože zdraví je to nejdůležitější, ještě lidé nezapomenou přitom poklepat pověrčivě, jako by to ovlivnilo jejich zdraví. Nikdy jsem nepochopil některé pověry. Jakože poklepáte vám, akorát možná si namožete váš kloub, ale nějak vám to nepoužije v vašem zdraví. Vaše tělo podlehá zkáze tak jako tak. Můžete dělat jakékoliv magické úkony chcete. Každý jeden z nás podlehá zkáze. Proto není překvapením, že jakmile se lidé doslechli, že Ježíš se modlí za lidi a uzdravuje lidi, tak neváhali k němu přijít si pro modlitbu, neváhali ho požádat a říct, jestli ty reprezentuješ Boha a někteří později, jestli ty jsi Bůh a jestli tobě záleží na lidech a uzdravuješ lidi, prosím, modli se i za mě, dotni se mě, něco pro mě udělej, protože ta touha po zdraví je univerzální tužba, kterou má skutečně každý člověk na světě, aspoň za svůj život. A za svůj život služby lidem jsem se nesetkal s lidmi, kteří alespoň otevřeně to říkají, že by toužili potom být nemocní. Možná jsou nějací hypochondři mezi námi, ale většina lidí touží potom být zdravá a je to univerzální tužba a možná proto nejvíc Ježíšových zázraků se týkají uzdravení. A když se podíváte podrobně, tak nejvíc uzdravení, které vidíme v evangeliích popsané, jsou uzdravení, že chromí chodili a hluší slyšeli, slepí viděli a němi mluvili. To byly nejčastější případy, na které Ježíš, kdy se dotkl lidí a uzdravuje. A lidé k Ježíšovi přistupovali s různými tužbami, aby se jich dotkl a pomohl jim a zároveň s různými předpoklady, co Bůh může a nemůže udělat. A jak jsme si řekli, my jsme na jeden z těch 3 Janových zázraků uzdravení se podívali v prvním díle našeho seriálu. Někdy lidé přistupovali s hotovým teologickým názorem, proč vlastně ten člověk je nemocný. A v tom příběhu, který jsme si tenkrát citovali před 2 týdny, tak jsme si říkali, že přišli za Ježíšem jeho učedníci, podívali se na jeho slepého od narození, který se narodil slepý a říkají, ten člověk je určitě nemocný, určitě je postižený, protože buď hřešil on, i když tam je těžké jako předpokládat, jak se to stalo, když se narodil už slepý, anebo zřešil jeho rodiče. Je to prostě karma v čisté podobě. Ten člověk si nese trest za nějaký konkrétní hřích, buď svůj nebo svých rodičů. A Ježíš jim to nabourává a říká, ne, to není ten důvod. A vůbec Ježíš nabourává spoustu našich teologických předpokladů, když budete číst jeho výroky podrobně, tak Ježíš je velmi černobílý a nenechává nám často moc velký prostor manevrování, rozbíjí naše teologické předpoklady tam, kde bychom chtěli to mít pevně, a naopak tam, kde jakoby jsme si řekli, to je jednoduché, tak Ježíš to nechává schválně trošku ve vzduchu. Takže Ježíš nabourává tenhle ten předpoklad a říká, ne, není to tak vždycky. A je jasné, že mnoho našich fyzických neduhů jsou přímým důsledkem našeho životního stylu a rozhodnutí. Podle několika studií, na které jsem se podíval, když jsem se připravoval na tuhletu sérii, tak až 80% našich fyzických neduhů, které máme, si za ně můžeme my sami. Buď my konkrétně, nebo prostě společnost, ve které žijeme a která nás ovlivňuje různými věcmi. Ale až 80% našich fyzických neduhů jsou následky přejídání, alkoholu, kouření, stresu a nedostatku pohybu. Pokud některé z těch pěti selháváš, tak se nediv, že máš fyzické neduhy. Konec konců taky patřím. Takže až 80% našich fyzických neduhů si za ně můžeme sami. Ale Ježíš se snaží říct tím, že odmítá tu teologickou pointu, že za to může hřích. Ne, že by za to hřích nemohl. Někdy za hřích může, za nemoc, protože může být hřích něco také v tom, v těch našich konkrétních rozhodnutích, které jsme udělali, a může ovlivnit naše fyzické postavení. Hřích může způsobit, že jsme nemocní. Ale Ježíš říká, není to tak vždycky, protože se snaží náš pohled zvednout od toho, aby jsme neustále hledali příčinu, proč se nám věci dějí tak, jak se dějí. Protože to je přesně to, co my často děláme. Když se nám něco stane negativního, tak hledáme neustále příčinu, proč se to stalo, a snažíme se mentálně vysvětlit sami sobě, že vlastně ta příčina nemůže být ta, protože my jsme byli lepší, nebo ten člověk byl lepší, než ta příčina implikuje. Snažíme se najít nějaké konkrétní důvody a často používáme to v konkrétních situacích. Říkáme, ten člověk si to vůbec nezasloužil. Jakoby zdraví bylo něco, co jsme si všichni zasloužili. Takže hledáme ty konkrétní důvody a Ježíš se snaží pozvednout náš zrak z hledání konkrétních důvodů, proč věci se dějou, jak se dějou, na to, aby jsme se podívali, že on je ten, který dokáže naši situaci změnit. Ježíš nevysvětluje každý důvod každého problému, ale Ježíš je někdo, ty problémy řešil. A když my se díváme na v této sérii na Ježíšovy zázraky, tak naše pointa není rozebrat až do jádru věci všechny důvody a příčiny konkrétních věcí, které Ježíš řeší, ale aby jsme se podívali na to, že Ježíš evangelii je ten, který ty věci řeší, že Ježíš evangelii je ten, který uzdravuje nemocné, který osvobozuje zajaté, který krmí hladové, který mění vodu ve víno, který přikazuje přírodě, který křísí lidi z mrtvých. Ježíš evangelii je zázračný Bůh, a když budeme chtít vyřezat z evangelii zázraky, tak nám tam vlastně vůbec nic nezbude, protože Ježíš celou svoji identitu postavil na tom, že nejenom mluvil, jak to děláme někdy my, ale také dělal spoustu věcí. A proto také později, když apoštol Petr mluví v tom svém slavném letničním kázání k tomu davu, který se tam zhromáždil, tak jim říká tyhle ty slova. Bůh vám dokázal, kdo je Ježíš Nazarecký, když skrze něj mezi vámi konal divy, zázraky a znamení, jak sami dobře víte. Jak sami dobře víte, tahleta věta, nebo tahleta část věty, tam je z jednoho konkrétního důvodu. A je tam z toho důvodu, že Petr to říká lidem, kteří Ježíše viděli, slyšeli a zažili. Že my někdy, aby nám to bylo jasné, my někdy čteme evangelia, jako by to byl příběh, který se stál před mnoha lety, za mnoho let, jako by to byla nějaká dlouhá šňura nezávislých příběhů, které někdo dal dohromady. Ale tohle byl jeden konkrétní příběh, který se až na výjimky v evangeliu, těch výjimek ohledně dětství Ježíše, týká pouhých 3 let. A v Janově případě dokonce jednoho týdne, Ježíšova života. To znamená, že lidé, a bylo to v době, kdy ti lidé stále žili, to nebylo nějaká legenda, kterou slyšeli. Takže Petr to říká lidem, kteří jenom před pár týdny, doslova před pár týdny, viděli Ježíše dělat zázraky. Takže těmhle těm lidem on říká, Bůh vám dokázal, kdo Ježíš je, tím, že skrze něho dělá zázraky, jak ostatně všichni moc dobře víte. A že dneska se podíváme na ty zbývající dva zázraky uzdravení z té Janové vybrané sedmičky. Jan si vybral, jak už jsem řekl, sedm velmi důležitých zázraků. A když se podíváte na to, tak si vybírá trošku schválně tak, že mají vzestupnou tendenci. Začíná to u toho, že promění vodu ve víno. To je jako taková jako sociální zázrak. Je to o radosti. Udělá 757 láhví značkového vína. A končí vzkříšením Lazara, o tom budeme mluvit za dva týdny. A ten byl tak radikální ten zázrak, že lidé, kteří viděli ten zázrak a zároveň nesnášeli, co Ježíš říká, chtěli Lazara zase zabít. Takže mezi tím je nějaká vzestupná tendence Ježíšových zázraků. Čím spektakulárnější zázrak Ježíš dělá, tím víc říká lidem, ať jsou sticha. A dneska se podíváme na dva zázraky, které Ježíš udělal v oblasti uzdravení a znovu nadzvedneme tu pokličku, aby jsme se podívali, co to pro nás znamená a jak Bůh může uzdravovat i dnes, protože my věříme, že Bůh může uzdravovat i dnes. A jestli Ježíš uzdravoval tehdy, protože tím dokazoval svoji identitu a protože mu záleželo na lidech, tak i dnes Ježíš je stále stejný a může uzdravovat i dnes kvůli tomu, že chce dokázat ve tvém životě svoji identitu a protože mu na tobě záleží. Takže první příběh je hned po tom příběhu proměnění vody ve víno. Budu číst tu pasáž a pak se podíváme na jednotlivé zajímavosti z toho příběhu, co nás to může oslovit. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jeho syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, Galileje byla celá taková ta oblast, něco jako bychom řekli Královéhradecký kraj, takže když v Pardubickém kraji uslyšel, že Ježíš se vrátil do Hradeckého kraje, šel k němu a poprosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral. Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte, řekl mu Ježíš. Což je mimochodem zajímavá odpověď, protože to je přesně to, co my často říkáme. Chci vidět zázrak a pak teprve uvěřím. A Ježíš přesně tohle říká. Říká, dokud vy neuvidíte zázrak, tak vy neuvěříte. Ale čím později vidíte Ježíšovy zázraky, hlavně v Janově evangeliu, tím víc Ježíš je na to skeptický a po dalším a dalším zázraku naopak ještě přitlačuje svoje učení do takové míry, že lidé třeba, kteří vidí zázrak a pak slyší, co Ježíš říká, stejně od něho odcházejí pryč, protože to nemůžou přenést přes srdce, co Ježíš po nich chce. A takže Ježíš říká, neuvěříte zázraky, už neuvěříte. Pane, pojď, než mé dítě zemře. Naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl, jdi, tvůj syn žije. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Na cestě se s ním setkal jeho služebníci a oznamovali mu, tvůj syn žije. Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděl, horečka ho opustila včera hodinu po poledni. Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. Tehdy uvěřil on i celý jeho dům, tak Ježíš po svém navratu z Judska vykonal v Galileji už druhý zázrak. Že Jan vybírá tady druhý zázrak od Ježíše a tenhle zázrak není pouze fyzickým zázrakem uzdravení, ale také geografickým zázrakem. Když budete číst ty evangelia, zjistíte, že Ježíš uzdravoval lidi často tak, že na ně položil svoje ruce, to bylo v židovské kultuře to bylo zvykem, když někdo chtěl někomu požehnat, tak vložil na něho svoje ruce. Takže Ježíš položil svoji ruku na toho člověka a modlil se k Bohu, aby ho Bůh uzdravil. A často to bylo velmi fyzické, nebo Ježíš udělal něco jiného fyzického. Takže v tomhletom případě tady je to zázrak na dálku. ten nemocný vůbec není blízko toho zázraku, vůbec není blízko toho, kde Ježíš je. A to je náš první princip, který nám ukazuje, a že budete číst evangelisty, že to funguje takhle v různých dalších příbězích o uzdravení, že Ježíšová moc nespočívá v metodě zázraku. Někdy totiž si lidi myslí, že Ježíš byl takový, jako, takový kouzelník, jo? Že měl nějaký trik, kterým vždycky něco udělal a pomohl lidem. Takže mysleli si, že to třeba je to skládání rukou, že když byl oni vkládat ruce, tak bylo taky zdravý. Ale Ježíšovi zázraky nespočívají v metodě, kterou Ježíš používá. A možná proto Ježíš často měnil ty svoje metody a používá věci, které nikdy nepoužíval předtím. A nikdy ani potom. Je to jenom jeden konkrétní případ. Třeba v tom jednom z těch dalších příběhů Ježíš přijde k tomu slepému, o kterém jsme mluvili, a uzdraví ho tak, že plivne na zem, udělá blátičko, blátičkem potře oči a řekne, běž se umýt. Můžete nad tím přemýšlet ke zbláznění, co je pointa blátička, ale to byl Ježíšův způsob, jak uzdravil slepého, a už ho nikdy potom nepoužil. V jiném případě, když přišel k hluchoněmému, tak vzal a dal mu prsty do uší a jazykem se dotkl jeho jazyka. Můžete to přečíst, to vypadá divně samo o sobě. Takže Ježíš používá dost nekonvenční způsoby, protože jeho moc nespočívá v metodě, kterou používá. A jestli si myslíš, že Bůh tě uzdraví, když přijdeš ke konkrétnímu člověku, aby se za tebe modlil, protože nikdo jiný se za tebe modlit nemůže. Jestli si myslíš, že můžeš přijít k Bohu jenom v konkrétní písničce, protože při žádné jiné písničce Bůh se nepohybuje mezi námi. Jestli si myslíš, že musíš se modlit modlitbu speciálními slovy, protože když zapomeneš na to třeba říct ve jménu Ježíše, tak Bůh tě neuzdraví. Jestli si myslíš, že musíš říct amen nebo haleluja v modlitbě, tak seš úplně mimo. Protože Bůh, jeho moc nespočívá v metodě, ale v něm. Bůh chce, aby si hledal ho, proto možná neustále mění metody. Protože když se fixneš na metodu, jak to lidi mají ve zvyku, když se fixnou na metodu, že to je ta metoda, tak často jim to přestane fungovat. Říkají si, jak to, že to nefunguje? Protože si hledá metodu, ne moc. Moc má Bůh, metodu máme my. A proto Ježíšovi zázraky nespočívají v metodě, ale v moci. A proto Ježíš se dokáže dotknout člověka na dálku. A Kafarnaum, odkud byl ten úředník, jehož jsem byl nemocný, bylo 30 km daleko od Kány. Proto říkám, bylo to v Pardubickém kraji. Bylo to 30 kiláků daleko. A Ježíš stejně tak, 30 km daleko, snížil hladinu horečky, snížil termostat v těle toho dítěte na 30 km daleko, protože Ježíšová moc nespočívá v metodě, ale v něm, v jeho osobě. A možná si říkáš, jak bylo by to super, kdyby Ježíš byl tady a mohl se mě dotknout. Ale Ježíš, pokud je stále stejný, tak Ježíš se tě může dotknout, byť tady fyzicky není přítomný, stejně jako nebyl fyzicky přítomný ani u toho nemocného dítěte. Bylo to prostě daleko od jeho, fyzicky daleko, protože Bůh je pánem nad vzdáleností. A ta dálka nás může naučit další věc. Ten úředník musel přijít k Ježíši, 30 kiláků, nevím, jestli chodíte běžně 30 kilometrů, ale navíc v Izraeli, když jsou tam horka, 30 kiláků, je dost fyzický výkon. A my si to často neuvědomujeme, ale lidé, kteří přicházejí pro zázrak, tak fyzicky museli něco podniknout. A to je náš druhý princip, který se dneska naučíme, slovo zázraků. Některé zázraky vyžadují naše úsilí, spotíme se u nich. Některé zázraky vyžadují naše úsilí. A my někdy si říkáme, no jo, ale Bůh přece uzdravuje ze svojí milosti, to není, že proto něco udělám. Ale snaha není totéž to touha si to zasloužit. Jak říká Dallas Willard trefně, milost není protikladem snahy, je protikladem zásluh. Chtít si něco zasloužit je postoj, snažit se je akce. To je velký rozdíl. Pokud se bude snažit si zasloužit od Boha uzdravení nebo jakýkoliv jiný zázrak, tak si prostě, tak ses netrefil, je to mimo. Ale pokud pokud tě Bůh vede k tomu, aby si udělal nějakou akci, vyvinul nějaké úsilí, pak je to správné. A v Biblii, v evangeliích, máme spoustu příběhů lidí, kteří podnikli akci, aby se dostali k Ježíši a Ježíš pro něho udělal zázrak. A Marek právě příběh o ženě, která trpěla krvácením po mnoho let. A ona se ani podle židovských zákonů neměla nikdy dotknout nějakého člověka, protože by ho poskvrnila, na to měli Židé velmi speciální zákony. A ona uslyšela, že Ježíš uzdravuje a řekla si, tohle je moje poslední naděje, protože ona už utratila všechny peníze za léky, za různé doktory. A tak se protlačila davem a dotkla se třásní Ježíšová roucha a byla uzdravena a Ježíš cítil, že se dotkla s vírou, protože ten její dotek byl jiný než dotek všech ostatních lidí, kteří ho popracovali po ramenou, když se tlačili davem. Ale ta žena se protlačila davem, vyžadovalo to úsilí, fyzické úsilí dotknout se Ježíše. Stejně tak jiná žena s alabastrovou nádobkou vonného oleje, která přišla k Ježíši a pomazala jeho nohy jako symbol uctívání, jako symbol, že je mu vděčná za jeho lásku, tak celý ten příběh, který popisuje další evangelista, vypráví o tom, jak byli lidé pohoršení, že ta žena byla hříšná, všichni to o ní věděli a Ježíš říká, tvoje hříchy jsou ti odpuštěné, protože si přišla a pomazala moje nohy vonným olejem, protlačila se dokonce, tak jak se dneska moderně říká, krašla se na mejdan, na večírek, který organizoval farizou pro svoje vybrané hosty, tak tam vtrhla a začala tam mazat Ježíšovi nohy olejem. Byl to fyzický úkon. Stejně tak jako čtyři přátelé, kteří rozebrali střechu domu, ve kterém Ježíš učil zástup, který byl tak velký, že se nemohli ze svým ohrnutým přítelem protlačit k Ježíši, tak vylezli na střechu a zatímco Ježíš dole mluvil, tak tu střechu rozebrali, prach padal dolů, třísky padaly dolů, klády odnášeli pryč. Lidé si říkali, co to je, zemětřesení, tady přece nebývá zemětřesení, ne, je tam díra do stropu a najednou tam ze stropu spouštějí nemocného člověka přímo před Ježíše, aby Ježíš neměl úniku a Ježíš říká, tvoje hříchy jsou ti odpuštěny. Řeknu, počkej, tady nevíme o hříši, on se uzdravení. A on říká, přesně tak, můžeš stát a odejít pryč. Vždycky tam byl nějaký fyzický úkon. A my někdy si říkáme, jo, tak jako Bůh pro mě nechce nic udělat. Možná Bůh chce vidět nějakou snahu. Ne proto, že by tvoje snaha byla nutností pro Boha, aby mohl něco udělat. Ale protože Bůh doufá, že to bereš vážně. Protože Bůh možná chce vidět, že to bereš vážně. A že chce, aby ses vydal na cestu do Kány. Mimochodem, Kapernaum je dole, Kána je nahoře, je to 30 kiláků neustále do kopce. Možná Bůh chce, aby ses vydal do Kány, aby jsi něco udělal. A mimochodem, když jsme u té Kány, kde Ježíš udělal první zázrak? V Káně. Kde Ježíš udělal druhý zázrak? Pojďme si to vrátit, ten verš. Celý ten příběh začíná. Znovu se vrátil do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. První zázrak se stal v Káně. To nebyly velký města, to byly spíš městečka. Druhý zázrak se stal zase v Káně. Jakoby zázraky se dělaly ve skupinách. Jakoby bylo určité místo nebo období, kdy Bůh dělá zázraky. A jak řekl Mark Batterson, se mi moc líbí tahle ta věta. Bylo těžké nemít v Káně víru, když jste ve vzduchu ještě cítili aroma skvělého vína. Možná dokonce někteří lidé, kteří byli v Káně, nevypili všech 757 láhví skvělého vína, ale nechali si nějaké archivní láhve jako duchovní milníky toho, co Ježíš je schopný udělat. Máš nějaké místo, kde pro tebe Bůh někdy něco udělal? Nějakou situaci, nějaké místo, nějaké křeslo, ve kterém jsi seděl, nějaká střecha, na které se zmodl, co já vím, kde je tvoje místo? Kde jsi prožil nějaký boží dotek? Možná je to místo, kam se máš vrátit. Možná je to místo, kde bylo boží navštívení. A to je náš třetí princip. Jsme na místě božího navštívení, protože Bůh nejedná pokaždé stejně všude, vždycky stejně. Jsi na místě, kde pro tebe Bůh něco udělal, je tam jednodušší mít víru, když cítíš ve vzduchu, když odkorkuješ láhev, cítíš ve vzduchu víru. Protože Ježíš proměnil vodu ve víno. A hned potom začíná další příběh Ježíšova uzdravení. Hned následující verš, když skončí tahle ten příběh uzdravení, tak hned začíná další uzdravení a tohleto další uzdravení mluví něco o tom navštívení, o tom místě, kam lidé chodí a hledají a ukazují, že hledají něco, aby Bůh se jich dotkl. A my se podíváme na ten příběh, je to hned další kapitola. Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník hebrejský zvaný Betseda. U něhož je 5 soupořadí, než by to pro nás bylo důležité, ale jste věděli, že to jsou skutečné místa. Ležela tam spousta nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný už 38 let. Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že už je dlouho nemocen. Chceš být uzdraven? Zeptal se ho. Pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se zvíří voda, odpověděl mu nemocný. Když tam zamířím, někdo mě předstihne. Vstaň, vezmi své lehátko a chod, řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. V tomhletom pozoruhodném zázraku uzdravení čteme o rybníku, o kterém místní lidé věřili, že vždycky, když se tam zvíří voda, tak to má nadpřirozený původ. Věřili, že tam anděl z nebe sestupuje a víří tu vodu a ten, kdo skočí do té vířící vody, první bude uzdravený. Je to ta správná metoda. Takže kolem toho rybníku leželo spoustu nemocných a doufalo, že to je ta metoda. A úplně míjeli, že pokud Bůh je ten, který uzdravuje, tak není závislý na metodě. A takže u toho rybníku ležela spousta nemocných a byl tam taky jeden muž, o kterém tady vypráví Jan, který byl nemocný už 38 let. A kdybyste viděli, jaká byla délka dožití v době Ježíše, tak víte, že ten člověk už de facto přesluhuje. Že už jen tak přežívá. A říct to krutě, mohli bychom říct, to je ten poslední, kdo si zaslouží uzdravení. Protože upřímně je tam mnoho víc, a to je zní velmi krutě, perspektivnější, kteří budou žít déle, pokud Ježíš uzdraví. Ten člověk už není perspektivní. Ale kdo určil, kdo je a není v Božích očích perspektivní? Proč si vůbec myslíme, že někdo si zaslouží uzdravení víc než jiný? Já jsem to slyšel v mnoha situacích, kdy někdo byl opravdu nemocný a lidé říkali, ten člověk si zaslouží být uzdravený, zaslouží si, aby se ho Bůh dotkl, protože má dobrou rodinu. Kdo určil, že tohle je důvod, proč Bůh se někoho dotkne a někoho ne? Lidé někdy říkají, ten člověk je dobrý člověk, pomáhá jiným, ten si zaslouží žít. Kdo určil, že my můžeme zhodnotit, kdo z Božího pohledu je perspektivní, že by ho Bůh měl uzdravit? Ve skutečnosti se zdá, že mnoho zázraků se dělo ve starém Novém zákoně lidem, kteří moc nepředpokládali. A můžeme to říct jako další princip. Nejvíc zázraků se dělo těm, kteří předpokládali nejméně. Jakoby lidé přestali přemýšlet, co všechno Bůh by měl a soustředí se na to, co Bůh chce. Ve starém zákoně spoustu příběhů, které to potvrzují. Například Jozue nepředpokládal, že slunce se nemůže zastavit, když se modlil k Bohu, aby zastavil slunce. Eliša nepředpokládal, že železo nemůže plavat, když se modlil, aby sekera vyplavala na hladinu vody. A Marie nepředpokládá, že Panny nemohou rodit, když jí Bůh oslovuje, že si ji vybral, aby porodila Ježíše. Petr nepředpokládá, že nemůže chodit po vodě a řekl, že jestli to chcete, tak já budu chodit po vodě. My často předpokládáme, co Bůh chce, může a jak to udělá, místo toho, abychom hledali skutečně Boha. A to je velký problém. Podle jednoho průzkumu, Rolfa Smitha, se děti, malé děti, ptají každý den průměrně 125 otázek. Každý den průměrně 125 otázek. Všichni to máte malé děti, ještě které se neptají, už jde si to ticho, začím jenom řvou, pak se budou ptát. 125 otázek denně. Ale dospělí se průměrně ptají pouze 6 otázek denně. To znamená, mezi dětstvím a dospělostí jsme ztratili 119 otázek průměrně každý den. Když se přestaneme ptát otázky, začneme předpokládat. A je pro nás těžké si představit, co Bůh může udělat, protože v okamžiku, kdy se přestáváme ptát, přestáváme být zvídaví, umírá naše představivost. Místo toho předpokládáme, co by Bůh měl udělat. Ale Ježíš, jak vidíte, on nepředpokládá, v tom příběhu on se ptá. On tam přijde, je tam rybník plný nemocných lidí, kteří tam okolo leží, a Ježíš uzdraví jenom jednoho člověka, který nevypadá zrovna perspektivně, a když ještě k tomu jednomu člověku přijde, který tam 38 let čeká, až přijde ten správný okamžik, aby byl uzdravený, tak se ho Ježíš zeptá, a chceš být vůbec zdravý? Co, chceš být vůbec zdravý? To přece dává rozum, ale Ježíš nepředpokládá, Ježíš se ptá. A když ten člověk říká ano, tak pak Ježíš řekne, tak vstáň a choď. A to je pokyn, který musel vypadat velmi komicky. Víte, jako s astronauty, když nějací astronauti jsou na oběžné dráze Země nebo letěli někam na měsíc nějakou delší dobu a pak znovu přijdou na Zem a znovu se setkají s gravitací, tak spoustu z nich se musí znovu učit chodit. A tenhle ten muž, o kterém Jan vypráví, 38 let nechodil. Vždycky ho někdo tam dovezl, pohodil, uložil, ale nechodil. A když po 38 letech mu Ježíš říká, tak vstaň a choď, tak to muselo vypadat asi tak, že se znovu učí chodit. A možná se začal se snažit převalovat na nohy a jeho nohy byly slabé a vypadalo to komicky, vypadalo to jako dítě, které se snaží učit chodit. A možná ti okolo, kteří seděli, tak se na to dívali a smáli se, říkali se, co se to snaží, na co si to hraje. A pak najednou jejich slzy radosti ze smíchu se staly slzy radosti vzděčnosti, když ten člověk najednou začal poskakovat jako dítě, protože byl uzdravený. Protože najednou se mu nohy zpevnily a byl skutečně zdravý. A moje poslední otázka, kterou se dneska ptám, a dneska je to hodně o tom, jestli jsme připraveni něco udělat, ta poslední otázka zní, byl bys ochoten vypadat trapně, když bys měl poslechnout Ježíše? Tenhle ten muž možná věděl, možná nevěděl, jak bude vypadat, když se bude snažit znovu učit chodit. A moje otázka je, kdyby po tobě Ježíš něco chtěl a řekl, chci, abys to udělal, byl bys ochotný vypadat trapně? A jsou jiné příběhy evangelii, které jsou na podobný způsob, kdy Ježíš jde okolo slepého Bartimea, jeho jméno známe, zachytil nám to autoři evangelii, Bartimeus slepý, se doslechne, že Ježíš jde okolo a začne křičet, přeřvávat celý dáv. Ježíši, zastav se, uzdrav mě, Ježíši, smiluj se nade mnou. A Ježíš říká, buď ticha, nemá na tebe čas. A on křičí ještě víc až do té doby, dokud si ho Ježíš nevšimne. Byl by si ochotný vypadat trapně, kdyby po tobě Ježíš něco chtěl? A já nechci, aby to vyznělo dnes, že Ježíš dělá zázrak jenom, když ty pro něho něco uděláš. Ale Bůh někdy chce vidět naši snahu. Chce vidět, že to myslíš vážně. Chce, aby se rozhodl, co doopravdy chceš. Já už jsem zažil různé lidi, kteří si přicházejí pro modlitbu, kteří by chtěli všechno a nic zároveň. Kteří by chtěli, aby jim zůstaly všechny výhody, ale ztratili všechny nevýhody toho, za co se modlí. Zažil jsem už dokonce lidi, kteří mají třeba částečný invalidní důchod a přijdou si pro modlitbu za uzdravení, ale zároveň se modlí o to, aby jim zůstal invalidní důchod. Tak si vyber, co chceš. Chceš prachy nebo zdraví? Chtějí mít obojí, že jo? Ale Ježíš chce, aby jsi vybral. Ježíš chce vidět nějakou snahu. Ježíš chce, aby si odpověděl, co vlastně chceš. Protože možná, když odpovíš, co vlastně chceš, ti on řekne něco, co máš udělat, to nebude vypadat pohodlně, kde se u toho spotíš a kde budeš vypadat trapně. Jsi stejně ochotný to udělat? To je otázka, ze kterou vás dneska propustím. A možná, až budeme za chvíličku zpívat další píseň a budeme mít několik informací, možná si říkáš, já bych chtěl dneska přijít si pro modlitbu, budeme tady mít modlitby tady v rohu pod pódiem, jako každý týden. A možná můžeš říct, já chci začít. Bože, já jsem ochotný udělat cokoliv, ať to vypadá jakoliv, když mi to ty řekneš. Mějte se krásně, uvidíme se příští týden.